Lokwalo lwa bobedi lwa ga Timotheo lo lo kwadilweng ke moapostolo Paulo. Timotheo wa bobedi kgaolo ya ntlha.
Nna Paulo, moapostolo wa ga Kereste Jesu, ka go rata ga Modimo, ka fa tsholofetsong ya botshelo jo bo mo go Kereste Jesu. Ke kwalela Timotheo ngwanake yo o rategang. A bopelo tlhomogi le boutlwelo botlhoko. Le kagiso tse di tswang mo go Modimo rara le mo go Keresete Jesu morena wa rona di nne le wena. Ke leboga Modimo o ke saleng ke o direla go tloga mo go borre ka segakolodi se se itshekileng. Ke ntse ke go gopotse ka gale mo merapelong ya me bosigo le motshegare. Ke tlhologeletswe go go bona fa ke gopola dikeledi tsa gago gore ke tle ke tladiwe boitumelo. Ke gakologelwa tumelo ya gago e senang boitimokanyo, e rileng pele ya bo e agile mo go mmago mogolo Luise le mo go mmago Onika, mme ke dumela gore le mo go wena e teng. Ka ntlha ya moo, ke go gakolola gore o kgotetse neo ya Modimo gape e mo go wena ka peo ya diatla tsa me. Gonne Modimo ga wa ka wa re naya mowa wa bobosi, mme e le wa thata le wa lorato le wa boitshwaro. Ka moo o se ka wa tlhajwa ke ditlhong ka ntlha ya tshupo ya go supa ka ga morena wa rona, le fa e le nna ke le mogolegwi wa gagwe. Mme o bogele evangele mmogo le nna ka fa thateng ya Modimo o re pholositseng. Wa re bitsa ka pitso e e boitshepo, e seng ka fa ditirong tsa rona, mme e le ka fa boikaelelong jwa ona le ka fa bopelotlhomogeng jo re saleng re bonewa mo go Keresete Jesu pele ga metlha e e senang tshimologo, mme jo jaanong bo senotsweng ka iponatso ya ga Keresete Jesu mogolodi wa rona, yo o nyeleditseng loso a baya bophelo le bo sa sweng mo leseding ka evangele. E ke e beetsweng go nna motlhaba mokgosi le moapostolo le moruti wa baheitane. Ke ka ntlha ya moo ke bogang dilo tseo, mme ga ke tlhajwe ke ditlhong, gonne ke itse yo ke dumetseng mo go ene. Ke bile ke itse ka tlhomamo gore o nonofile go boloka se ke se neetsweng go fitlha mo letsatsing leo. Sekao sa mafoko a itekanetseng a o a utlwileng mo go nna, o se tshegetse mo tumelong le mo loratong lo lo mo go Keresete Jesu. Neo e e molemo, e o e neetsweng o e boloke ka mowa o o boitshepo o o agileng mo go rona. Kana o itse gore batho botlhe ba kwa Asia ba nkhularetse. Ba Figelo le Heremonege e leng bangwe ba bone. A morena a utlwele bantlo ya ga Onesiforo botlhoko. Gonne o ntsitsibositse gantsi, mme a seka a tlhajwa ke ditlhong ka ntlha ya keetane e mpofileng. Mme e rile a fitlha kwa Roma, a mpatla ka tlhoafalo, a ba a mpona. A morena a mo neye go bona boutlwelo botlhoko mo moreneng ka letsatsi leo. Mme dilo tse dintsi tse a di ntiretseng kwa Efeso, o di itse sentle thata.